Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Παρασκευή σήμερα 25 Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα και σε κλίμα λαμπρότητας τιμήθηκε η εθνική επέτειος στις 25 Μαρτίου. Για πρώτη φορά πέταξαν πάνω από την Αθήνα τα προσφάτως ενταχθέντα στην πολεμική αεροπορία ελληνικά Ραφάλ. Τα μηνύματα των εκπροσώπων της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Κρίσιμο σύμμαχος στο ΝΑΤΟ η Ελλάδα προωθεί την ειρήνη και την ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Τζο Μπάιντεν. Δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Οι 27 δεν προβλέπουν νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Ζελένσκι. Τι συζήτησαν οι δύο άντρες. Νέο κεφάλαιο στις ευρωατλαντικές σχέσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσαν μια μεγάλη συμφωνία στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο. Τι προβλέπει αναλυτικά η συμφωνία. Συνεχίζεται η πολιορκία σε μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν εάν η Ρωσία χρησιμοποιήσει χημικά όπλα, προειδοποιεί ο Τζο Μπάιντεν. Στον ήχο σήμερα κοντά μας η Μαρία Παπακυρίτση. Εθνική επέτειος λοιπόν σήμερα κυρίες και κύριοι, επέτειος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, η οποία τιμήθηκε με την καθιερωμένη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα, στην οποία ξεχώρισαν οι πτήσεις για πρώτη φορά το Ραφάλ και οι εντυπωσιακοί σχηματισμοί των επιθετικών ελικοπτέρων Απάτσι της αεροπορίας στρατού. Και με τον πόλεμο όμως να μένετε στην Ουκρανία, καθώς συνεχίζεται η ρωσική εισβολή. Νέες πληροφορίες λοιπόν για εκατοντάδες νεκρούς στο θέατρο της Μαριούπολης έδωσαν οι τοπικές αρχές, ενώ ο ΙΕ έκανε λόγο για πολλούς μαζικούς τάφους στη μαρτυρική πόλη, την οποία εξακολουθούν να σφυροκοπούν οι ρωσικές δυνάμεις. Την ίδια ώρα το Κρεμλίνο απέρριψε τους αμερικανικούς ισχυρισμούς για πιθανή χρήση χημικών όπλων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλενας Αλεβίζου, η οποία θα μας ενημερώσει. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τις πληροφορίες που έρχονται από τη Μαριούπολη και αφορούν όσα γράφουν οι τοπικές αρχές, μέλη των τοπικών αρχών. Στο λογαριασμό τους στο Telegram γράφουν λοιπόν ότι αυτόπτες μάρτυρες που ήταν μέσα στο θέατρο τους ανέφεραν ότι έως και 300 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Θα θέλαμε όλοι να είναι ασφαλείς και το ελπίζουμε, αλλά οι πληροφορίες είναι φρικτές, είναι αυτές, αναφέρεται στο λογαριασμό των τοπικών αρχών της Μαριούπολης. Ωστόσο, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων που επικοινώνησε με το σύμβουλο του Δημάρχου της Μαριούπολης δεν θέλησε να σχολιάσει περισσότερα και ανέφερε ότι ενδεχομένως υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες μέχρι το βράδυ. Οι τοπικές αρχές είχαν πει ότι στο θέατρο της Μαριούπολης που βομβαρδίστηκε στις 16 Μαρτίου από ρωσικές δυνάμεις είχαν καταφύγει περίπου 1.200 με 1.300 άνθρωποι. Αρκετοί από αυτούς κατάφεραν να βγουν, να απεγκλωβιστούν. Ωστόσο, παραμένει άγνωστος ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονται ακόμη εγκλωβισμένοι. Προφανώς έχουν καταπλακωθεί από τα ερείπια του κτηρίου. Όλοι φυσικά πευχόμαστε να μην επιβεβαιωθούν αυτές οι τραγικές πληροφορίες, οι φρικτές πληροφορίες, αλλά αναμένουμε να δούμε αν υπάρξουν άλλες ανακοινώσεις από τον Δήμο της Μαριούπολης. Και την ίδια ώρα βεβαίως η πόλη εξακολουθεί να σφυροκοπείται και οι κάτοικοι να βρίσκονται σε πραγματικά δραματική κατάσταση και να προσπαθούν να πιούν νερό ακόμα και από τα καλοριφέρ, ενώ ανθρωπιστική βοήθεια όποτε φτάνει είναι με το σταγονόμετρο. Ο ΙΕ από την πλευρά του ανέφερε σήμερα μέσω υψηλό βαθμό αξιωματούχου του ότι υπάρχουν βάσιμες πληροφορίες για πολλούς μαζικούς τάφους στην Μαριούπολη και μάλιστα σε έναν από αυτούς οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 200 νεκρούς. Πραγματικά τραγικά πράγματα για τη μαρτυρική αυτή πόλη.
Και είμαστε ήδη στην 30η μέρα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, Έλενα.
Ναι, ακριβώς. Και σημειώνεται η πρόοδος που σημειώνεται όσον αφορά τη ρωσική προέλαση είναι μικρή. Θα τα αναφέρω αυτά σε ένα λεπτό όμως, Γρηγόρη. Mm-hmm. Να πούμε επίσης ότι σύμφωνα με τις αρχές, τον περιφερειάρχη του Τσερνίχιβ, η πόλη βρίσκεται αποκλεισμένη από τις ρωσικές δυνάμεις. Να θυμίσουμε ότι εκεί οι Ρώσοι κατέστρεψαν μία γέφυρα που συνέδε την πόλη του Τσερνίχιβ που βρίσκεται στα βόρεια με το Κίεβο. Ο περιφερειάρχης λέει λοιπόν ότι η πόλη αυτή είναι πλέον αποκλεισμένη από τις ρωσικές δυνάμεις και η αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης ζήτησε να ανοίξει αύριο ένας ανθρωπιστικός διάδρομος από την πόλη αυτή. Τώρα, όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, οι Ουκρανικές δυνάμεις αντεπιτίθενται με επιτυχία στα ανατολικά του Κιέβου και έχουν αποθήσει τις ρωσικές δυνάμεις ανακαταλαμβάνοντας πόλεις και προάστια έως και 35 χιλιόμετρα από εκεί που ήταν 25 χιλιόμετρα από το κέντρο του Κιέβου στα 35 χιλιόμετρα. Αυτά αναφέρουν πληροφορίες των Βρετανών, ενώ σκληρές μάχες δίνονται και στα βόρεια, στο Ιρπίν, το οποίο θυμόμαστε ότι είναι ένα από τα προάστια της Ουκρανικής πρωτεύουσας που έχει πληγεί περισσότερο από βομβαρδισμούς. Επίσης, Αμερικανοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο για αποτυχία έως και 60% ρωσικών πυράβλων ακριβίας, μερικών ρωσικών πυράβλων ακριβίας. Ωστόσο, από την πλευρά τους οι Ρώσοι κάνουν λόγο για πρόοδο σε ορισμένα μέτωπα, κυρίως στο Νότο, όπου εκεί η αντίσταση είναι κάπως μικρότερη. Και το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι υπήρξε ρωσικό πλήγμα κατά ουκρανικής βάσης στον Ντνίπρο και οι καταστροφές εκεί είναι μεγάλες. Πριν από λίγο επίσης, το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι οι εχθρικές δυνάμεις, αναφέρεται βεβαίως στις ρωσικές δυνάμεις, κατάφεραν να ανοίξουν μερικώς ένα χερσαίο διάδρομο που ενώνει περιοχή του Ντονέτσκ στην Ανατολική Ουκρανία με την Κριμαία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πολλοί αναλυτές, στρατιωτικοί αναλυτές, θεωρούν ότι αυτός ήταν και ένας από τους βασικούς στόχους της επιχείρησης της Ρωσίας, δηλαδή η ένωση, ας το πούμε έτσι, της Κριμαίας με το Ντομπάς, με τις περιοχές του Ντομπάς, τον Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ.
Ναι, ναι.
Αυτές λοιπόν οι τελευταίες πληροφορίες όσον αφορά το πεδίο.
Τώρα στο κάδρο μπαίνουν και τα χημικά όπλα, Έλενα, γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος από τις Βρυξέλλες, όπου θα πάμε σε πολύ λίγο, προειδοποιεί μάλλον τη Μόσχα ότι αν χρησιμοποιήσει χημικά όπλα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν, και με το Κρεμλίνο από την πλευρά του να το αρνείται αυτό.
Τα χημικά όπλα, Γρηγόρη, έχουν μπει στο κάδρο εδώ και πολύ καιρό, δυστυχώς. Mm-hmm. Θα σου θυμίσω ότι πρώτη αναφορά είχε κάνει το Κρεμλίνο και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει προγράμματα για την κατασκευή χημικών και βιολογικών όπλων στην Ουκρανία. Βεβαίως κάτι που διέψευσε αμέσως και κατηγορηματικά η Ουάσιγκτον. Το τελευταίο διάστημα, λοιπόν, τόσο Αμερικανοί όσο και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και βεβαίως ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, όπως είπες, κάνουν λόγο για το ενδεχόμενο η Ρωσία να χρησιμοποιήσει χημικά και βιολογικά όπλα, γιατί αφενός, όπως λένε, το έχει ξανακάνει, για παράδειγμα στο Χαλέπι, και αφετέρου, επειδή ακριβώς έχει τελματώσει η επιχείρησή της, ο Πούτιν βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και μπορεί να χρησιμοποιήσει ακόμα σκληρότερες τακτικές. Αυτά ήταν και τα λόγια του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν πριν αναχωρήσει για το ταξίδι του στην Ευρώπη. Σήμερα, λοιπόν, είχαμε απάντηση από το Κρεμλίνο, από τον εκπρόσωπό του, τον Δημήτρη Πεσκόφ, που είπε ότι οι αμερικανικοί ισχυρισμοί για πιθανή χρήση χημικών όπλων από τη Ρωσία είναι ένας τρόπος να αποπροσανατολίσει η Ουάσιγκτον από άβολα ερωτήματα που πρέπει η ίδια να απαντήσει. Επίσης, ο κύριος Πεσκόφ, να πούμε ότι αναφέρθηκε στις μεγάλες καταστροφές, όταν ρωτήθηκε για τις καταστροφές στην Ουκρανία, είπε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη απόφαση για νοικοδόμηση πόλεων από τη Ρωσία, όπως της πόλης της Μαριούπολης.
Έλενα Ρεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, για οτιδήποτε νεότερο υπάρξει, θα παρέμβεις και πάλι στο μαγκαζίνο. Τώρα, νωρίτερα, τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σαμαράκης. Για το τι συζήτησαν δύο άντρες θα μας ενημερώσει η πολιτική μας συντάκτρια Γεωργία Σκιτζή. Γεωργία.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Γρηγόρη, ο κ. Ζελένσκι, συνεχάρισε αυτή τη τηλεφωνική επικοινωνία τον πρωθυπουργό για την εθνική μας επέτειο της 25ης Μαρτίου με τον κ. Μητσοτάκη να αναφέρεται στη σύνδεση της Οδυσσού με την ιστορία του ελληνισμού και την έναρξη της ελληνικής επανάστασης. Να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής αυτής συνομιλίας, ο πρωθυπουργός απίθυνε παράλληλα πρόσκληση στον κ. Ζελένσκι, προκειμένου να μιλήσει μέσω τηλεδιάσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων. Μάλιστα, όπως πληροφορούμαστε, η ημερομηνία αυτή της ομιλίας του κ. Ζελένσκι θα οριστεί το αμέσως επόμενο διάστημα, αμέσως της διπλωματικής οδού, ενώ στο μήνυμά του Γρηγόριο Πρωθυπουργός για την 25η Μαρτίου είπε χαρακτηριστικά ότι υποδεχόμαστε την εθνική επέτειο με μόνια βεβαιότητα την βεβαιότητα ενός πολέμου, του πολέμου αυτού, μιας φωτιάς που άναψε ξανά στην Ευρώπη, βάφοντας με αίμα τα σύνορα και οδηγώντας εκατομμύρια στην προσφυγιά, λέγοντας παράλληλα μεταξύ άλλων ότι αυτό συμβαίνει σε μια στιγμή που η Ελλάδα άφηνε πίσω της την καθήλωση και έμπαινε σε τροχιά ευημερίας. Σε αυτή πρέπει να μείνουμε, επιστρατεύοντας τη δύναμη και την αντοχή μας, ώστε και πάλι μια διεθνής περιπέτεια να γίνει μια εθνική νίκη, είπε ο Πρωθυπουργός Γρηγόρη.
Γεωργία Σκιτζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς να πάμε τώρα στις Βρυξέλλες, εκεί όπου άρχισε να γράφεται η νέα σελίδα στις ευρωατλαντικές σχέσεις, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσαν μια μεγάλη συμφωνία στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο. Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία ομάδας εργασίας και την προμήθεια επιπλέον 15 δισεκατομμύριων κυβικών μέτρων αμερικανικού υγροποιημένου αερίου μέχρι το τέλος του χρόνου. Την προμήθεια LNG από τις ΗΠΑ επιβεβαίωσαν η πρόεδρος της Κομισιόν και ο Αμερικανός ομολογός της. Πάμε τώρα στις Βρυξέλλες να συνδεθούμε με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, την Ειρήνη Ζαρκαδούλα, καθώς σήμερα είναι η δεύτερη και τελευταία ημέρα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειρήνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Οι 27 εστιάζουν σήμερα στο ενεργειακό, το οποίο φαίνεται ότι δεν είναι και η πιο εύκολη υπόθεση, έτσι.
Ακριβώς, και είμαστε, ολοκληρώθηκε ήδη ο πρώτος γύρος των συζητήσεων των ηγετών, τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά, συνεχίζεται η συζήτηση, η δύσκολη συζήτηση, φαίνεται ότι θα διαρκέσει αρκετά. Mm-hmm. Να δούμε τελικά εάν τι θα πούν, τι θα λένε τα συμπεράσματα. Θα υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις όπως φαίνεται, όμως είναι και οι Ισπανοί από την πλευρά τους που πιέζουν πάρα πολύ, ειδικά για την κοινή προμήθεια. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει και η Γερμανία, η οποία προχωρά σε δικές της συμφωνίες, διαπραγματεύσεις, κάτι το οποίο δεν αρέσει στα κράτη-μέλη από τη στιγμή που ο στόχος είναι να κινηθούμε ομαδικά έτσι ώστε να πετύχουμε και καλύτερες τιμές. Από την άλλη, υπάρχουν οι προτάσεις της Κομισιόν που παρουσιάστηκαν, τις οποίες θα συζητήσουν, αλλά χρειάζονται τεχνική, χρειάζονται να τη δουν οι ειδικοί, να δουν τι συμφέρει την κάθε χώρα. Δεν είναι πολύ εύκολο στο να λυθούν και να ληφθούν αποφάσεις οριστικές σήμερα για όλα τα θέματα.
Ναι. Τώρα οι 27, λένε οι πληροφορίες, δεν αναμένεται να ανακοινώσουν νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, γιατί πιστεύουν ότι υπαρκούν αυτές που έχουν επιβληθεί ήδη. Σωστά.
Το ζήτημα της Ρωσίας έκλεισε χθες το βράδυ. Τα συμπεράσματα δημοσιεύτηκαν περίπου στις 3.30 ώρα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν νέες κυρώσεις, ακριβώς όπως ανέφερε το προσχέδιο συμπερασμάτων. Ναι. Αναφέρονται στο γεγονός ότι έχουν επιβληθεί αυστηρές κυρώσεις, σημαντικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, οπότε αξιολογούνται αυτές οι κυρώσεις. Αυτό που προσθέθηκε σε σχέση με, με το προσχέδιο, η διαφορά είναι ότι προσθέθηκε μια αναφορά στις τα παραθυράκια, στις τρύπες που πρέπει να κλείσουν και ότι θα πρέπει να παρακολουθείτε αυτό το κομμάτι, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει έτοιμη για την επιβολή νέων κυρώσεων εάν χρειαστεί.
Ειρήνη Ζαρκαδούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στις Βρυξέλλες. Μένουμε εμείς στην Βελγική πρωτεύουσα. Λέγαμε και νωρίτερα ότι το κρίσιμο θέμα της ενέργειας τίθεται επιτάπητος στην σημερινή δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός προσέρχεται με συγκεκριμένες προτάσεις, ενώ στη συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN αναφέρθηκε στα ζητήματα της ενέργειας, των κυρώσεων και βεβαίως στο προσφυγικό. Θα μας ενημερώσει αναλυτικά ο απεσταλμένος της ΕΡΤ στις Βρυξέλλες, ο Δημήτρης Γκάτσιος. Δημήτρη.
Καλά μα μεσημέρι, χρόνια πολλά. Εδώ και σχεδόν 4 ώρες οι 27 ηγέτες έχουν θέσει στο τραπέζι των συζητήσεων τα κρίσιμα ζητήματα της ενεργειακής κρίσης, τα οποία έχουν άμεση αντανάκλαση στους προϋπολογισμούς εκατομμυρίων οικοκυριών και επιχειρήσεων. Και στην παρέμβασή του στη διάρκεια των εργασιών του Συνόδου, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξή του στην κοινή προμήθεια αερίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ανέδειξε και πάλι την πρόταση για την ανάγκη επιβολής πλαφών στην τιμή του αερίου, προκειμένου να υπάρξει πραγματική ανακούφιση στους καταναλωτές. Είναι χαρακτηριστική μάλιστα και μία αναφορά του με αφορμή την ανακοίνωση που εξέδωσαν οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που ζητούν από τους Ευρωπαίους ηγέτες να χτυπήσουν το πρόβλημα στην ρίζα του και να εξετάσουν το παθόν στη τιμή της χοντρικής του αερίου. Πρέπει να στείλουμε μήνυμα σε όσους σπεκουλάρουν και έχουν κάνει περιουσίες στον ισοκύριος Μητσοτάκης. Πρέπει να πούμε επίσης ότι παραχώρησε συνέντευξη στο CNN. Εστιάζει στη συνέντευξη αυτή στην ατζέντα των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας. Πρόκειται για πολύ σημαντικές κυρώσεις. Φυσικά, όσον αφορά στην ενέργεια, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε τα μέτρα που λαμβάνουν να μην καταλήξουν να βλάψουν περισσότερο εμάς από ό,τι βλάπτουν τη Ρωσία, σημείωσε. Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στη βοήθεια της χώρας μας προς την Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι όλοι στην Ευρώπη θα χρειαστεί να κάνουν περισσότερα από τη στιγμή που η αριθμή των προσφύγων θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Να προσθέσουμε δύο πράγματα ακόμα. Στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, μάλλον τις πρώτες πρωινές ώρες, ο Πρωθυπουργός είχε συζήτηση με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας. Συμφωνήθηκε η Ελλάδα να μετάσχει σε πιθανή ανθρωπιστική επιχείρηση στη Μαριούπολη, ενώ νωρίτερα ενημερωθήκαμε και για μια τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ζελένσκι. Ο κύριος Ζελένσκι συνεχάρει τον Πρωθυπουργό για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου με τον κύριο Μητσοτάκη να απευθύνει πρόσκληση στον Πρόεδρο της Ουκρανίας να απευθυνθεί και να μιλήσει μέσω τηλεδιάσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων. Η ημερομηνία για την ομιλία του κυρίου Ζελένσκι αναμένεται ότι θα οριστεί τις επόμενες ημέρες μέσω της διπλωματικής οδού.
Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να φύγουμε προς το παρόν από τις Βρυξέλλες, να πάμε στην Πολωνία. Γιατί στην Πολωνία, γιατί στην πόλη Ζεζούφ, η οποία βρίσκεται στα σύνορα με την Ουκρανία, θα μεταβεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Στα σύνορα Πολωνίας-Ουκρανίας βρίσκεται η απεσταλμένη της ΕΡΤ, η Κάτια Ντονιάδη, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Κάτια.
Καλό μεσημέρι από το ρεγνόν της Διαστημούκα. Είναι λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά από τα σύνορα εδώ που βρισκόμαστε. Στην νότιο-ανατολική Πολωνία και πάλι ωστόσο, στη χώρα τη πρώτη γραμμή ανθρωπιστική και στρατιωτική κρίση που εκτελήσεται στην Ουκρανία. Εδώ αναμένουμε σε λίγη ώρα τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίο αναμένεται να συναντήσει με στρατεύματα των ΗΠΑ και εργαζόμενου στην τομέα τη ανθρωπιστική βοήθεια. Έχει προγραμματίσει ο Τζο Μπάιντεν να επισκεφθεί το Ζεζούφ για να ευχαριστήσει τι στρατιώτε των ΗΠΑ που έχουν φτάσει εδώ στη στρατιωτική βάση ήδη από τον τρέχοντα μήνα, μια βάση στην νοτιοανατολική Πολωνία που απέχει λιγότερο από 150 χιλιόμετρα από το σημείο που ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν την ουκρανική στρατιωτική θέση νωρίτερα αυτό το μήνα. Εδώ λοιπόν έχουν μετακινηθεί περίπου 1.800 στρατιωτικοί και στρατιώτες, κυρίως από τη βάση του Fort Bragg, αλλά και μεταγωγικά αεροπλάνα. Και όπως έχει άλλωστε ήδη δηλώσει ο Τζο Μπάιντεν, πριν από τις 4 του Μάρτη, είχαν επικρίσει να συναντηθεί με μερικούς από τους εξοπλισμένους Ουκρανούς. Κλείνοντας να πω ότι συνεχίζονται φυσικά οι προσφυγικές ροές. Περισσότεροι από 2.237.000 άνθρωποι έχουν διασωλές καταφύγει στην Πολωνία. Και ενώ κάποιοι σχεδιάζουν να κατευθύνουν αλλού, η ροή έχει κάνει τις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας να δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν.
Κάτια Ντονιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε την απεσταλμένη μας στα σύνορα Πολωνίας-Ουκρανίας. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην Οδυσσό. Συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο της ΕΡΤ3, τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό μεσημέρι. Είχαμε έκρηξη πριν από λίγο. Έχεις εικόνα τι ακριβώς συνέβη?
Καλημέρα, Γρηγόρη. Είχαμε κάποιες εκρήξεις το πρωί. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των Ουκρανικών στρατιωτικών αρχών, οι εκρήξεις οφείλονται σε εκπαίδευση, σε στρατιωτική εκπαίδευση και βολές που έκανε ο Ουκρανικός στρατός για να μην ανησυχούν οι κάτοικοι, καθώς στις 11.30 περίπου ακούστηκε μια πάρα πολύ δυνατή έκρηξη εδώ που έγινε στο κέντρο της Οδυσσού. Αυτή ήταν η εξήγηση. Πάντως δεν ήταν στρατιωτική εκπαίδευση. Οι εκρήξεις που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και σύμφωνα με την ανακοίνωση της στρατιωτικής διοίκησης της Οδυσσού είχαμε καταρρύψεις drones, τα οποία μη επανδρομένων αεροσκαφών, τα οποία κάνουν αναγνωριστικές πτήσεις συχνά πάνω από τον ουρανό της Οδυσσού. Η ανησυχία και εδώ εντείνεται και όπως παρατήρησε και στη συνέντευξη που έδωσε σε μια τοπική τηλεόραση ο Δήμαρχος Οδυσσού Γενάδη Τρουχάνοφ, είναι αλήθεια ότι όλοι φοβούνται ότι το φιλέτο της Μαύρης Θάλασσας, που είναι ο Οδυσσός, έχει μπει στο στόχαστρο των Ρώσων. Εξέφρασε την οργή του γεγονός της επίθεσης την περασμένη Δευτέρα με πυρά πυροβόλου από τη θάλασσα σε κατοικίες. Και τόνισε όμως πως η επιχείρηση περικύκλωσης της Οδυσσού από ξηρά και θάλασσα απέτυχε, καθώς ειδικά στο Νικολάεφ οι ρωσικές δυνάμεις, ο ρωσικός στρατός αποφύθηκε από τον Ουκρανικό στρατό. Ωστόσο όμως εξέφρασε και την ανησυχία του μήπως αυτό γίνει από την πλευρά της υπερδυνηστερίας.
Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Καντούρη, τον απεσταλμένο της R3 στην Οδυσσό. Με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας, παρουσία της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας και τη συμμετοχή για πρώτη φορά των νεοποκτηθέντων μαχητικών Ραφάλ, τιμήθηκε φέτος η επέτειος της 25ης Μαρτίου. Αλλάζουμε προς το παρόν θέμα στο δελτίο μας. Βάζουμε μια τελεία. Σε λίγο θα επιστρέψουμε στην Ουκρανία να δούμε τι γίνεται και στο Κίεβο και τι γίνεται και στην πόλη Λβίβ στα δυτικά της Ουκρανίας. Εμείς θα δούμε τι έγινε το πρωί με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Να ακούσουμε τι δήλωσε μετά το τέλος η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου.
Ο ηρωικός ξεσηκωμός των προγόνων μας στις 25 Μαρτίου του 1821 οδήγησε μετά από πολλούς αγώνες και θυσίες στην αποτείναξη του τουρκικού ζυγού και στη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Μιας χώρας, δημοκρατικής και ανεξάρτητης, στον πυρήνα εδώ και χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επέτειος της Επανάστασης που τιμήσαμε με τη σημερινή παρέλαση μας θυμίζει ότι τα έθνη καταλαμβάνουν τη θέση τους στο χάρτη της ιστορίας με πίστη στις δικές τους δυνάμεις, ενότητα και πάθος για την ελευθερία. Το παράδειγμα των αγωνιστών του 21 μας εμπνέει και μας εμψυχώνει ώστε να διαφυλάσσουμε την εθνική μας κυριαρχία. Χρόνια πολλά.
Να ακούσουμε τι είπε από την πλευρά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος.
Είμαστε απέναντι σε κάθε αναθεωρητισμό από όπου και αν αυτός προέρχεται. Και είμαστε υπέρ της εδαφικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας κάθε χώρας. Ας λοιπόν αντλήσουμε έμπνευση από τους αγωνιστές του 21 και ας έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι οι μεγάλες νίκες ήρθαν όταν ήμασταν ενωμένοι, ενώ οι μεγάλες ήττες ήρθαν στην ιστορική μας διαδρομή όταν μαλώναμε.
Να ακούσουμε και τον τομέαρχη εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό εξωτερικών Γιώργο Κατρούγκαλο.
Και μας στέλνει ένα μήνυμα αυτή η μεγάλη επέτειος για εθνική ενότητα. Υπογραμμίζει την ανάγκη η Ελλάδα να είναι στη διεθνή σκηνή σαν μια δύναμη ειρήνης, ήπιας ισχύως. Μια χώρα που υπερασπίζεται ταυτόχρονα το διεθνές δίκαιο και την ειρήνη και αποτελεί μια γέφυρα ανάμεσα στο πολιτικό μας σπίτι, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις άλλες μεγάλες δυνάμεις.
Ακούμε και τον εκπρόσωπο τύπου του Κινάλ, Δημήτρη Μάτζιο.
Το αίτημα για ελευθερία, δημοκρατία, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια είναι πάντοτε επίκαιρο, ιδίως στη σημερινή διεθνή συγκυρία που ο πόλεμος επιστρέφει στην Ευρώπη. Η αλληλεγγύη των ευρωπαϊκών λαών, η προάσπιση του διεθνούς δικαίου απέναντι σε κάθε είδους αναθεωρητισμό, η προστασία, η αποτελεσματική προστασία των συνόρων μας, που είναι και ευρωπαϊκά σύνορα, αποτελούν βασικές εγγυήσεις για την ειρήνη και την ευημερία του λαού μας.
Στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός τα τελευταία χρόνια, εστίασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τιμώντας την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Η Ευγενία Λούζου θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ευγενία, δεν λείπουν στις αναφορές των κομμάτων τα μηνύματα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και για την ακρίβεια που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Έτσι. Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Χρόνια πολλά σε όλους, Γρηγόρη. Ακριβώς. Τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών είχαν μια δόση, θα λέγαμε, από τα τεκτενόμενα στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική. Καταρχήν να πούμε ότι για την 25η Μαρτίου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ανέφερε είπε ότι η σημερινή μέρα είναι έμπνευση και κίνητρο για όλες τις γενιές των Ελλήνων, αλλά και διαχρονικό παράδειγμα για όλους τους λαούς της Οικουμένης. Ανέφερε ακόμη ο Αλέξης Τσίπρας Γρηγόρη ότι η σημερινή μέρα μας διδάσκει πως ακόμη και ένας μικρός λαός είναι ικανός να νικήσει μια πανίσχυρη αυτοκρατορία. Υπογραμμίζει παράλληλα στο μήνυμά του ότι σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται σε μια δίνη πολύπλευρης κρίσης στη σκιά του πολέμου της Ουκρανίας και με ενεργές απειλές για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την εθνική μας ανεξαρτησία. Τώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κωνσταντρουλάκης, στο επαιτειακό του μήνυμα αναφέρει πως το 201 χρόνια μετά την εθνική πανηγενεσία η πατρίδα μας βρίσκεται μπροστά σε ένα νέο σταυροδρόμι. Η ενεργειακή κρίση, το κύμα ανατιμήσεων, η ανάταξη της ελληνικής οικονομίας μετά την πανδημία τοποθετούν αδιαπραγμάτευτα, τονίζει ο κύριος Ανδρουλάκης, στο κέντρο της πολιτικής μας τους πιο αδύναμους. Οφείλουμε να χαράξουμε νέες σύγχρονες πολιτικές που θα αναβαθμίσουν οικονομικά και κοινωνικά τη χώρα με διαφάνεια και αξιοκρατία προς όφελος του ελληνικού λαού. Εχμές τώρα του Δημήτρη Κουτσούμπα για την σωστή πλευρά της ιστορίας στο μήνυμά του για την 25η Μαρτίου, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος δήλωσε πως η Επανάσταση του 1821 ως γνήσιο τέκνο της εποχής της διδάσκει ότι η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι αυτή που κινεί την τροχιά της κοινωνικής εξέλιξης προς τα μπρος. Είναι ο δίκαιος αγώνας των καταπιεσμένων ενάντια στις κοινωνικές τάξεις που σε κάθε ιστορική περίοδο εκφράζουν το παλιό και το ξεπερασμένο. Τέλος, ο επικεφαλής του ΜΕΡΑ25 Γιάννης Βαρουφάκης σε ανακοίνωση το αναφέρει πως οι ηρωίδες και οι ήρωες της Επανάστασης του 1821 δεν φοβήθηκαν την υποταγή και δεν λογάριασαν τους συσχετισμούς κόστους και ωφέλους. Και επειδή οι σύγχρονες απειλές της υποταγής θα βρίσκονται πάντα πρώτων πυλών, η σημερινή επέτειος είναι μια εξαιρετική ημέρα για να θυμόμαστε τα προαπαιτούμενα μιας χώρας και ενός λαού που δεν υποτάσσεται. Γρηγόρη.
Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα να θυμηθούμε τι έγινε το πρωί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας. Ο Γιώργος Σιδέρης, ο συνάδελφος, θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Σίγουρα έκλειψαν την παράσταση, τη πτήση στον Ραφάλ και των ελικοπτέρων Απάτσι της αεροπορίας στρατού.
Πάντοτε, χρόνια πολλά καταρχάς στους ακροατές και σε σένα Γρηγόρη. Λόγω της ημέρας για την εθνική επέτειο γιορτάζει ο ελληνισμός σήμερα. Σίγουρα τα Ραφάλ έκλεψαν την παράσταση. Τα Ραφάλ της 332 μοίρας, τα οποία στις 19 Ιανουαρίου τα πρώτα 6 έφτασαν στην Τανάγρα. 4 από αυτά σήμερα έσκησαν τον Αττικό ουρανό κλέβοντας τα βλέμματα. Όλοι σήκωσαν τις κάμερές τους, είτε αυτές ήταν από κινητό τηλέφωνο, είτε αυτές ήταν φωτογραφικές μηχανές, είτε κάποια βιντεοκάμερα, για να απαθανατήσουν την στιγμή που τα Ραφάλ πετούσαν πάνω από την πλατεία Συντάγματος. Και μάλιστα η πρώτη τους διέλευση έγινε σε αρκετά χαμηλό ύψος, ακριβώς πάνω από την Μεγάλη Βρετάνια, ενώ η δεύτερη διέλευσή τους ήταν από την κάτω πλευρά προς την πλατεία Φιλελλήνων. Ήταν μια διέλευση ιστορική, θα λέγαμε, για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Με αυτή σηματοδοτείται κατά κάποιον τρόπο, μπορούμε να πούμε, και η αλλαγή σελίδας στην ελληνική πολεμική αεροπορία με την ένταξη των αεροσκαφών 4,5 γενιάς αεροσκαφών, ιδιαίτερα προηγμένων. Πέταξαν λοιπόν πάνω από την Αθήνα τα νέα αποκτήματα της πολεμικής αεροπορίας, ενώ την ίδια λίγο νωρίτερα στο έδαφος όσοι ήταν στην πλατεία Συντάγματος ή όσοι είχαν συντονίσει τους δέκτες τους στις τηλεοράσεις τους στην ΕΡΤ, είχαν την ευκαιρία να δουν τα νεοαποκτηθέντα. Πριν από ελάχιστους μήνες εντάχθηκαν τα πρώτα μη 1117 Guardian οχήματα θωρακισμένα, τα οποία παραχώρησε ο Αμερικανικός στρατός στον ελληνικό, στον στρατό Ξηράς. 1200 στο σύνολο. Τα πρώτα έχουν φτάσει στην Ελλάδα, έχουν βαφτεί στα ελληνικά χρώματα. Πρόκειται να μεταφερθούν στα νησιά και στον Εύρο. θα συμβάλλουν σημαντικά στην επιτήρηση και στην αναγνώριση. Είναι οχήματα θωρακισμένα, έχουν την ικανότητα να προστατεύονται από αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, από ελαφρά αντιαρματικά, από ελαφρύ οπλισμό. Θεωρείται ότι και με αυτά τα οχήματα, όπως επίσης και με το εν εξελίξει εξοπλιστικό πρόγραμμα που έχει εξαγγελθεί, οι ένοπλες δυνάμεις συνολικά αλλάζουν σελίδα. Άλλωστε και χθες είδαμε ότι υπογράφηκαν πάνω στο θωρικτό Αβέροφ, στο θωρικτό της νίκης των Βαλκανικών πολέμων, υπογράφηκαν οι τρεις νέες φρεγάτες Μπελαρά και τα συν έξι επιπλέον Ραφάλ, με τα οποία ο στόλος των γαλλικών αεροσκαφών φτάνει τα 24. Άρα λοιπόν και η Γαλλία ως σύμμαχος χώρα ήταν στην πλατεία Συντάγματος. Είδαμε ουλαμόπεζον αυτών, ο οποίος βρίσκονταν ακριβώς απέναντι από τις θέσεις των επισήμων, όπου μαζί με τον γαλλικό ουλαμό των πεζών αυτών ήταν και Έλληνες στρατιωτικοί δίπλα τους. Και με αυτόν τον τρόπο η Γαλλία, όπως επίσης και με την παρουσία του πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle στον Φαλιρικό Όρμο, αλλά και την παρουσία για δεύτερη χρονιά της Γαλλίδας Υπουργού Άμυνας στην πλατεία Συντάγματος, τιμά την 25η Μαρτίου, τιμά την Ελληνική Επανάσταση, η οποία άλλαξε το ρου της ιστορίας στην Ευρώπη με τον ξεσηκωμό των Ελλήνων κατά του τουρκικού ζυγού.
Κόσμο είχε, Γιώργο, στο κέντρο της Αθήνας για να δουν την παρέλαση?
Είχε αρκετό κόσμο. Άλλωστε θα σας πω το εξής. Μην ξεχνάμε ότι πριν δύο μέρες η θερμοκρασία ήταν στους 7 βαθμούς. Σήμερα στις 11 η ώρα το πρωί ήταν περίπου στους 20. Οπότε ο κόσμος, ήταν πάρα πολύ λογικό ότι μετά από την ψυχρολουσία που είχε όλο το προηγούμενο διάστημα, αυτές οι τελευταίες 48 ώρες που έχει καλυτερεύσει ο καιρός, ήταν μια πρώτη τάξεως ευκαιρία να φύγουν από το σπίτι, να βγει μια βόλτα, να ξεφύγει από το χοντρό ρούχο και το κλείσιμο στο σπίτι για να προστατευτεί από το κρύο. Άρα και η παρέλαση ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για τους γονείς να πάρουν τα παιδιά τους. Είδαμε αρκετά παιδάκια με ελληνικές σημαίες στα χέρια τους να βρίσκονται από το ύψος της Βουκουρεστίου και κάτω να δουν την παρέλαση, αλλά και από το και στην λεωφόρο Αμαλίας από στο ύψος που βρίσκεται η είσοδος του Ζαπίου. Εκεί συγκεντρώνεται αρκετός κόσμος, γιατί είναι και τα περισσότερα τμήματα συγκεντρωμένα και θέλει να δει ίσως και δικούς του ανθρώπους οι οποίοι μετέχουν στα τμήματα της παρέλασης, στα στρατιωτικά τμήματα, να βγάλουν κάποιες φωτογραφίες μαζί τους, να έχουν μια ξεχωριστή, μια διαφορετική ανάμνηση να τους συνοδεύει τα επόμενα χρόνια με αυτές τις εικόνες. Ο κόσμος ήταν εκεί. Για ακόμη μια φορά χειροκροτήθηκαν όλα τα στρατιωτικά τμήματα και τα τμήματα των σωμάτων ασφαλείας, όπως επίσης και ο Ερυθρός Σταυρός και το υγειονομικό, που κλείνοντας θέλω να πω μόνο ότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα, δύο χρόνια, έχουν δώσει τεράστιο αγώνα μαζί με όλους τους υγειονομικούς κατά της πανδημίας.
Γιώργο Σιδέρης, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Μεγαλοπρεπής λοιπόν η στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα, παρουσία της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσία στη χώρα, την οποία παρακολουθούσαμε σε απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση της ΕΡΤ. Λοιπόν, παραμένουμε για λίγο ακόμα στην παρέλαση. Πριν από την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση, είχαμε τη δοξολογία στη Μητρόπολη Αθηνών. Συνδεόμαστε με τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Να προσθέσω και εγώ ότι χιλιάδες κόσμου παρακολούθησε την παρέλαση, κρατώντας φυσικά τις ελληνικές μας σημαίες. Σε κάποια σημεία επικράτησε το αδιαχώρητο. Αυτοί που χάρηκαν περισσότερο βεβαίως είναι τα μικρά παιδιά, τα οποία κοιτούσαν και με ενθουσιασμό.
Ελπίζω να φορούσαν μάσκες τουλάχιστον οι άνθρωποι, Ηλία, έτσι.
Εντάξει, δεν έκανα καταμέτρηση, Γρηγόρη. Οι αποστάσεις δεν μπορούσαν να τηρηθούν. Είναι δεδομένο αυτό. Αλλά ένα μεγάλο ποσοστό φορούσε τη μάσκα, την ιατρική μάσκα προστασίας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι οι ορταστικές εκδηλώσεις άρχισαν με τους 21 κανονιοβολισμούς από τον Λυκαβητό νωρίς το πρωί και την έπαρση της σημαίας από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Στις 10 τελέστηκε η πανηγυρική δοξολογία στην Μητρόπολη Αθηνών, χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου, υπό την παρουσία βεβαίως και των άλλων και της Προέδρου της Δημοκρατίας, της κυρίας Σακελαροπούλου. Είχαμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις νωρίς το πρωί, αλλά ήταν πάρα πολύ ο κόσμος και πολύ καλός ο καιρός. Ήταν μια γιορτή, θα μπορούσαμε να πούμε. Να σου πω κλείνοντας ότι το 15ωροφο κτίριο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχει φωταγωγηθεί από εχθές με μια τεράστια γαλανόλευκη σημαία σε ένδειξη τιμής για την Επανάσταση του 1821 αλλά και στη μνήμη των ηρώων που πολέμησαν για την ελευθερία.
Ηλία Κούκος, ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Τώρα, τον ηγετικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα για την πρόθεση της ειρήνης και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο, από την Ανατολική Μεσόγειο μάλλον, μέχρι και την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και των Δυτικών Βαλκανίων, σημειώνει ο Τζο Μπάιντεν στη διακήρυξη που υπογράφει για την ημέρα της ελληνικής ανεξαρτησίας. Ακούμε και πάλι την Έλενα Λεβίζου. Έλενα.
Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν αναφέρεται στα νέα επιτεύγματα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων με την επικαιροποίηση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας που ουσιαστικά κάνει ακόμα πιο στενούς τη συνεργασία της Ελλάδας και των ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος, οι δύο δημοκρατίες συνεργάζονται για την ασφάλεια των πολιτών αλλά και για την άμυνα των δημοκρατιών κατά του αυξανόμενου αυταρχισμού, ενώ εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στην Ελλάδα για τη φιλοξενία της στις δραστηριότητες ναυτικής υπηρεσίας του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στον κόλπο της Σούδας στην Κρήτη.
Έλενα, σε ευχαριστούμε. Τώρα πάμε να δούμε πώς τιμήθηκε η 25η Μαρτίου στην περιφέρεια. Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν παρελάσεις και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ξεκινάμε από τα Γιάννηνα, όπου η μεγάλη στρατιωτική και μαθητική παρέλαση πραγματοποιήθηκε παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Ο Βασίλης Χιώμος από την Έρτιο Ανίνων θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο κέντρο της πόλης για να παρακολουθήσει τη μεγάλη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση. Το είχε ανάγκη άλλωστε ο κόσμος. Είναι η πρώτη παρέλαση που γίνεται από το 2020 μετά τις 21 Φεβρουαρίου από το τέλος της πόλης που είχαμε τη δυνατότητα να βρισκόμαστε και να παρακολουθούμε από κοντά την παρέλαση. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε η Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη. Στη δήλωσή της ανέφερε μια ιδιαίτερη μέρα για τον απανταχού ελληνισμού. 201 χρόνια η Ελλάδα με τις αρχές της ελευθερίας και δημοκρατίας προχωρά και βλέπει μια αισιοδοξία το μέλλον. Ιδιαίτερα σήμερα που ένας πόλεμος ταλανίζει τον πλανήτη και την Ευρώπη, οι οικουμενικές αξίες που γεννήθηκαν στην Ελλάδα είναι οδηγός μας. Η μέρα είναι φορτισμένη, αν σκεφτεί κανείς ότι περνάμε μια πανδημία που μας στέρισε πολλές από τις καθημερινές μας συνήθειες. Να σου πω τώρα ότι αμέσως μετά την παρέλαση, εδώ στο Μόλο που βρισκόμαστε, για τις τηλεοπτικές ανάγκες του Δελτίου Ειδήσεων δεν πέφτει καρφίτσα. Έχουν γεμίσει όλα τα καφέ, πάρα πολλοίς κόσμος έχει έρθει από τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Να σκεφτείς ότι η πληρότητα στα χωριά του Ζαγορίου αγγίζει το 100% με την πόλη να κυμαίνεται λίγο πάνω από το 80%. Ο μόνος ανασταλτικός παράγοντας, λίγο οι τιμές των καυσίμων και τα διόδια, όμως οι πολίτες έχουν ανάγκη να ξεφύγουν από την καθημερινότητα, να αλλάξουν παράσταση και να ζήσουν λίγο πιο ανθρώπινα μετά την COVID εποχή. Παρότι ο κοροναϊός δυστυχώς είναι εδώ, όμως το έχουμε όλοι μας ανάγκη να ξεφύγουμε από τα μεγάλα αστικά κέντρα και να αλλάξουμε παραστάσεις.
Μάλιστα, Βασίλη Χιώμος, ευχαριστούμε πολύ. Από τα Γιάννενα φεύγουμε, πάμε στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου παρουσία του υφυπουργού αρμόδιου για θέματα αθλητισμού του κ. Αυγενάκη πραγματοποιήθηκε και εκεί η παρέλαση. Ο Ιάσονα Σταυλάς από την Ηρακλείου έχει το ρεπορτάζ. Ιάσονα.
Ακριβώς. Υπό τον καυτό ήλιο πραγματοποιήθηκε η πολιτική και στρατιωτική παρέλαση στο Ηράκλειο, στην πρωτεύουσα της Κρήτης. Μια πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, με αρκετό κόσμο ο οποίος κατέβηκε στο κέντρο του Ηρακλείου για να παρακολουθήσει τους μαθητές από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και τους στρατιωτικούς, οι οποίοι πραγματοποίησαν την παρέλαση. Να σας πω ότι εκτός από τους μαθητές είχαμε το 545 αερομεταφερόμενο τάγμα πεζικού, τη σχολή εφεύρων αξιωματικών πεζικού, άντρες της 126 πτέρυγας μάχης της αεροπορίας, την κυβέρνηση φυσικά εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Πολιτισμού, Αθλητισμού Λευτέρης Αγγενάκης. Και να σας πω ότι ήταν μια πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Βέβαια, παρατήρησα ότι υπήρχε περισυλλογή στον κόσμο, γιατί το να έχουμε ειρήνη τόσα χρόνια, εμείς στην Κρήτη το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό, χρειάστηκε να δώσουμε πάρα πολύ αίμα, να παλέψουμε πάρα πολύ. Γίνανε πάρα πολλές επαναστάσεις στην Κρήτη για να καταφέρουμε τελικά το 1912 να απελευθερωθούμε και να ενωθούμε με την Ελλάδα. Είναι λοιπόν, δεν είναι αυτονόητη η ειρήνη, χρειάζεται δύναμη, χρειάζεται μάχη και χρειάζεται να ξέρεις και να αγαπάς την πατρίδα σου. Αυτό νομίζω ήταν, μπορείς να διακρίνει κανείς τα μάτια όλου του κόσμου που κατέβηκε. Μετά από δύο χρόνια, να σας πω βέβαια, είχαμε την πρώτη παρέλαση μετά από δύο χρόνια.
Έτσι, ακριβώς όπως όλη την Ελλάδα. Η Άσονα Ταυλά, σε ευχαριστούμε πολύ που ακούσαμε τον συνάδελφο από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φεύγουμε από την Κρήτη και πάμε στην Κρέκυρα τώρα. Και εκεί, με πολύ καλό καιρό, πραγματοποιήθηκε η μαθητική παρέλαση. Ο Γιάννης Ανδριώτης από την ΕΡΤ Κέκυρα έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά και από την Κέρκυρα. Διακάδα. Καλές θερμοκρασίες που έφταναν και τους 22-23 βαθμούς Κελσίου και χιλιάδες Κερκυραίοι στους δρόμους για να δουν μετά από δύο χρόνια και εδώ την παρέλαση για την Εθνική Παλαιγενεσία, την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Μια επέτειος η οποία για τα Επτάνησα έχει μεγάλη σημασία, καθώς ναι μεν τα Ιόνια νησιά και η Κέρκυρα δεν ήταν ποτέ υπό Οθωμανικό ζυγό, ωστόσο η Επανάσταση 21 σε μεγάλο βαθμό προετοιμάστηκε από αυτά εδώ τα εδάφη, με την Φιλική Εταιρεία, με τον μετέπειτα πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια, με την οικονομική στήριξη του αγώνα, αλλά και με τις προεπαναστατικές προετοιμασίες, τα φυλάδια, όπως καταλαβαίνεις, οι Κερκυραίοι συμμετείχαν ενεργά στην παρέλαση με τα μαθητικά τμήματα, τα τμήματα από τα σώματα ασφαλείας και τον στρατό. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ο Γιώργος Μαυρωτάς. Μιλήσαμε και με κόσμο, οι οποίοι ήταν ενθουσιασμένοι με τα παιδιά τους, που μετά από δύο χρόνια μπόρεσαν να βγουν, να επιστρέψουν έστω και σιγά σιγά στην κανονικότητα και να παρακολουθήσουν τα παιδιά να παρελάβουν στην Σπιανάδα, την περίφημη πλατεία της Κέρκυρας.
Γιάννη Ανδριώτη, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με φόντο την εθνική επέτειο, οι τελικές συμφωνίες για την απόκτηση των υπερσύγχρονων φρεγατών Μπελαρά και 6 επιπλέον Ραφάλ υπεγράφησαν από τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο και τη Γαλλίδα ομολογό του Φλωράντ Παρλή. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Γιώργος Διονυσόπλος. Γιώργο.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Οι υπογραφές μπήκαν χθες το απόγευμα στο κατάστρωμα του χωρικτού Αβέροφ στη Μαρίνα Πλίσβου και αφορούσαν βεβαίως τις συμβάσεις απόκτησης τριών σημεία υπερσύγχρονων φρεγατών Μπελάρα από το πολεμικό ναυτικό, αλλά και των 6 επιπλέον Ραφάλ που προσθέθηκαν στην αρχική παραγγελία των 18 αεροσκαφών για την πολεμική μας αεροπορία. Να σημειώσω ότι από πολεμικής πλευράς υπέγραψε ο Γενικός Διευθυντής Εξοπλισμών, ο κ. Αλεξόπλος, ενώ εκ μέρους των Γάλλων κατασκευαστών ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Naval Group που κατασκευάζει τις Μπελαρά, αλλά και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Dassault Aviation που κατασκευάζει τα Ραφάλ. Να πω ότι οι δύο πρώτες φρεγάτες αναμένεται να παραλυφθούν από το πολεμικό ναυτικό το 2025 και η τρίτη αναμένεται να έχει χτιστεί μέσα στο 2026. Να σημειώσουμε επίσης ότι οι δύο πρώτες φρεγάτες θα είναι στην γαλλική, να το πω έτσι, version, ενώ η τρίτη θα χτιστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει ζητήσει το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Σε δηλώσεις που έκανε ο κ. Παναγιωτόπουλος, χαρακτήρισε ως ορόσημο αυτή για την αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Γαλλία στη συγκεκριμένη υπογραφή. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στο συμβολισμό που έχει υπογραφεί αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε στο φορικτό Γεώργιος Αβέροφ. Υπογράμμισε ο Υπουργός ότι πρόκειται για ένα εμβληματικό πολεμικό πλοίο στην ιστορία της πατρίδας μας, με καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της εθνικής μας ανεξαρτησίας και την κυριαρχία μας. Να πω επίσης ότι εν συνεχεία οι επίσημοι, η ελληνική και η γαλλική αντιπροσωπεία πήγαν στη φρεγάτα Charles de Gaulle, στο γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, το οποίο βρίσκεται αναβλοχημένο στο Βαλλιρικό όρμο. Εκεί βεβαίως από σήμερα σηκώθηκαν και τα τέσσερα γαλλικά Ραφάλ, απονιώθηκαν τα τέσσερα γαλλικά Ραφάλ που έλαβαν μέρος, που πέταξαν πάνω από την παρέλαση. Ήταν μια εντυπωσιακή εικόνα να σημειώσουμε, γιατί είναι και σπάνια το να βλέπεις να απονιώνονται μαχητικά από ένα
αεροπλανοφόρο.
Αεροπλανοφόρο, βέβαια. Mm-hmm. Επίσης, εκεί συζητήθηκαν και θέματα που αφορούσαν την περαιτέρω συνεργασία ανάμεσα στα δύο Υπουργεία Άμυνας, ανάμεσα στην κυρία Φλωράν Παρλή, που ήταν η Γαλλίδα Υπουργός, βεβαίως παρευρέθηκε και παρέστηκε σήμερα στην τελετή της παρέλασης, και στον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο. Προς αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η κατηδίαν συνάντηση που είχαν πάνω στο πλοίο ο Έλληνας αρχηγός Γεθά, ο κ. Κωνσταντίνος Φλώρος, με τον Γάλλο ομόλογό του. Οι δύο αρχηγοί συμφώνησαν στη διεύρυνση της εκπαιδευτικής συνεργασίας ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτή και την δεξαγωγή κοινών εκπαιδεύσεων ανάμεσα στις ελληνικές και τις γαλλικές δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων. Το πλαίσιο αυτό βεβαίως δεν αποκλείεται μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να έχουμε και την διεξαγωγή κοινών ασκήσεων με τη συμμετοχή Ελλήνων καταδρομέων και μελών της Γαλλικής Λεγιώνας των ξένων.
Γιώργο Διονυσόπουλος, σε ευχαριστούμε πολύ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν τα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι στις αρχές Απριλίου αναμένεται αποκλιμάκωση των επιδημιολογικών δεικτών. Εν τω μεταξύ, ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την έγκριση του αντιϊκού φαρμάκου της Pfizer, το οποίο θα είναι διαθέσιμο από την ερχόμενη Δευτέρα και θα χορηγείται τις πρώτες 5 μέρες από την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Θα τα δούμε όλα αυτά με τη βοήθεια της Σοφίας Πατραμάνη, που έχει το ρεπορτάζ. Σοφία.
Από σήμερα λοιπόν ο θεράπων ιατρός ενός ασθενή, ο οποίος έχει τα 3 τελευταία 24 ώρα διαγνωστεί με κορονοϊό, μπορεί να μπαίνει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα να ζητάει θεραπεία για το συγκεκριμένο ασθενή, η οποία θα πρέπει να χορηγηθεί εντός 5 ημερών για να είναι αποτελεσματική, για να μπορεί να δεσμεύσει δηλαδή η αντιϊκή θεραπεία τον ιό μέσα στο σώμα, πριν να προκαλέσει επιπλοκές. Γι' αυτό και το πενθήμερο μέσα στο οποίο πρέπει να γίνεται η λήψη είναι σε μορφή χαπιού, το παίρνει στο σπίτι ο ασθενής. Αποτρέπονται έτσι πολλές νοσηλίες.
Ναι. Και είναι ένα ακόμα όπλο στα χέρια των επιστημόνων σε κάθε περίπτωση.
Οι ασθενείς, οι ομάδες ασθενών, για τους οποίους ενδείκνυται η θεραπεία αυτή, είναι καταρχήν οι άνω των 75, όλοι άνω των 75, οι ογκολογικοί ασθενείς, εκείνοι οι οποίοι υποβάλλονται στη θεραπεία, χημειοθεραπεία, χημειοθεραπεία, νοσοθεραπεία. Επίσης, αυτοί που είναι νοσοκατασταλμένοι είτε από φάρμακα είτε από την ίδια την ασθένεια, όπως είναι οι ασθενείς με AIDS, και σε ό,τι αφορά το θέμα των μεταμοσχευτέντες και αυτοί που είναι σε λίστα για μεταμόσχευση, και οι άνω των 65 ετών, εφόσον συνυπάρχει και ένας άλλος παράγοντας, είτε παχυσαρκία, είτε σαχαρώδης διαβήτης, είτε καρδιοπάθεια, πνευμονοπάθεια, κάποιο χρόνιο νόσημα, και κάθε ηλικίας άνθρωπος άνω των 12 ετών μπορεί να χορηγηθεί το φάρμακο, εφόσον έχει αυτούς τους δύο από αυτούς τους παράγοντες στους οποίους αναφέραμε, δηλαδή σε χαρόνι διαβήτη και καρδιοπάθεια ή παχυσαρκία και πνευμονοπάθεια, αρκεί να έχει αυτούς τους δύο παράγοντες προκειμένου να του χορηγηθεί. Μέχρι στιγμής εδώ είχαν δοθεί 7.000 δόσεις από το άλλο αντιϊκό φάρμακο της Merck, το οποίο είχε 50% αποτελεσματικότητα, της Pfizer έχει 70%. Είχαν πάει πολύ καλά οι ασθενείς, δεν έχουν βγει ακόμα τα επίσημα στοιχεία, ωστόσο είναι ελπιδοφόρος μια τέτοια θεραπεία, με τους ειδικούς πάντως να επισημαίνουν ότι το καλύτερο είναι η πρόληψη, και την πρόληψη μόνο την δίνει το εμβόλιο.
Ναι. Την ίδια ώρα έχουμε και τη συζήτηση για το ενδεχόμενο χαλάρωσης των προστατευτικών μέτρων, ενώ τα κρούσματα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα ακόμη.
Χωρίς όμως να δίνουν νοσηλίες, έτσι λοιπόν θα περιμένουμε την επόμενη Τετάρτη να δούμε τι άλλο θα ανοίξει σε ό,τι αφορά τα περιοριστικά μέτρα. Επίσης θα πούμε κάτι τελευταίο, το Υπουργείο Υγείας με ανακοίνωσή του διευκρινίζει σήμερα ότι το επισκεπτήριο στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, χρονίων παθήσεων, γενικώ στις κλειστές μονάδες, θα απαρτίζεται μόνο από ένα άτομο.
Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι φαινόμενα bullying έχουν πλέον μεταφερθεί στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου, ενώ υπάρχουν και προβλήματα ακόμη και στα δημοτικά σχολεία, εξέφρασε ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, Θεόδωρος Τσούκλος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα με αφορμή την περίπτωση 13χρονου μαθητή στο Γέρακα, ο οποίος πήγε με αεροβόλο όπλο στο σχολείο του.
Μας ανησυχεί ιδιαίτερα το ότι παρουσιάζονται αυτά τα γεγονότα, είδατε, με κάποιο αεροβόλο όπλο και οι απειλές και το bullying, τα οποία έχουν μεταφερθεί πλέον στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου.
Αυτό είναι το φοβερό.
Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Mm-hmm. Και δυστυχώς από ενημέρωση από συναδέλφους από τα δημοτικά σχολεία, και εκεί ακόμα υπάρχουν προβλήματα. Mm-hmm. Υπάρχει ένταση δηλαδή. Και το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει πλέον να το δούμε πολύ σοβαρά με την Υπουργό Παιδείας. Όταν βρεθήκαμε μαζί τις αρχές Ιανουαρίου το συζητήσαμε, αλλά επειδή τότε, ξέρετε, προείχαν τα πρωτόκολλα
για
με
COVID,
την πανδημία βέβαια. Και όλα τα συναφή και το άνοιγμα των σχολείων, το αφήσαμε και νομίζουμε ότι πλέον είναι η στιγμή την επόμενη εβδομάδα να συναντηθούμε με την Υπουργό. Εμείς έχουμε στείλει μια επιστολή από 15 Φεβρουαρίου που ζητάμε συνάντηση. Ναι. Και θα της επαναστείλουμε επιστολή τη Δευτέρα, αλλά πλέον και εξαιτίας αυτού του γεγονότος και όχι μόνο, θα πρέπει να βρεθούμε για να πάρθουν συγκεκριμένες αποφάσεις. Ο Υπουργός είχε αναγγείλει κάποιες προτάσεις, κάποιες ομάδες δράσης για το ζήτημα αυτό, αλλά όλα αυτά πλέον πρέπει να μπουν στο τραπέζι, να ξεκινήσει η διαδικασία από τώρα. Θα είναι μια πρώτη φάση προσαρμογής αυτών των μέτρων, ώστε από το Σεπτέμβριο και μετά αυτά τα μέτρα να έχουν γίνει μια κανονικότητα σχολική μονάδα.
Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, δύο 16χρονες συνελήφθησαν χθες το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας για κατοχή μεγάλης ποσότητας εκρηκτικών και εμπριστικών υλών. Ο Ζώης Κακαβάς έχει το ρεπορτάζ. Ζώη, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη?
Στον έλεγχο που έγινε από αστυνομικούς διαπιστώθηκε ότι η τσάντα μεταφοράς λάπτοπ που είχε ο ένας περιείχε, σύμφωνα με την αστυνομία, 9 βόμβες Μολότοφ, 2 ζευγάρια γάντια εργασίας και ένα ζευγάρι μάλινα γάντια. Επίσης, εντοπίστηκαν 3 αναπτήρες περιλένιο, αποσμητικό σπρέι και καπέλο τύπου τζόκι. Τώρα, στην κατοχή του δεύτερου, του 16χρονου, του δεύτερου 16χρονου, είπαμε για 2 16χρονου, βρέθηκαν 2 ζευγάρια γάντια και περιλένιο. Τώρα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση πάντα της αστυνομίας, η τσάντα είχε μυρωδιά αποσμητικού ως μέσο κάλυψης της έντονης οσμής του έφλεκτου υγρού που υπερήχαν οι Μολότοφ. Με άλλα λόγια, φέρεται να είχαν ψεκάσει οι 2 16χρονοι την τσάντα με αποσμητικό για να μην μυρίζει η βενζίνη.
Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Μία ώρα μπροστά θα μετακινηθούν οι δείκτες των ρολογιών μας στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η θερινή ώρα. Και να περάσουμε σιγά σιγά στην αθλητική επικαιρότητα. Η μέρα εθνικής ομάδας η σημερινή, καθώς η Γαλανόλευκη θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι έχοντας στον πάγκο το νέο τεχνικό της, τον Γκουστάβο Πογιέτ. Είχαμε και μια βόμβα μεγατόνων με τον αποκλεισμό από την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου της εθνικής ομάδας της Ιταλίας από τη Βόρεια Μακεδονία. Ήταν πολύ μεγάλη η έκπληξη. Έχουμε και Ολυμπιακό στο μπάσκετ για την EuroLeague. Συνδεόμαστε με τον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τάσο, καλό μεσημέρι. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
Καλό μεσημέρι, λοιπόν, και από μένα και χρόνια πολλά. Πόντρα στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, αγωνίζεται η εθνική μας ομάδα στην πρώτη του Γκουστάβο Πογιέτ, του νέου μοσπονδιακού τεχνικού από την Ουρουγουάη, παρακαλώ. Θέλω να δούμε ποια πρώτα πράγματα που έχουμε δουλέψει μπορούν να λειτουργήσουν που θα αποτελέσουν και τη βάση για το μέλλον της ομάδας, δήλωσε ο Ρουμανός τεχνικός στην καθιερωμένη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Στις 8 και 4 είναι η σέτα εικόνα του φιλικού αυτού αγώνα που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την Κοσμοτέ Σπορτ και ραδιοφωνικά από τη μέρα αυτού. Το Βοστήριο η Γαλανόλευκη έχει δεύτερο συνεχόμενο φιλικό παιχνίδι εκτός έδρας απέναντι στο Μαυροβούνιο στις 9 η ώρα του βράδυ. Για τα προκριματικά του Euro Under 21, κατά τον 21ο φιλικό δηλαδή, η Ελλάδα υποδέχεται στις 7 η ώρα σήμερα στην Τρίπολη το Λιχτενστάιν με κάλυψη του αγώνα από την Eraspor. Η Βόρεια Μακεδονία υποχρέωσε σε ιστορική με 1-0 την πρωτοβήτρια Ευρώπη Ιταλία και μάλιστα εκτός έδρας έτσι άφησε τη σκουάτρα Ατσούρα εκτός παγκοσμίου κυπέλλου για δεύτερη διαδοχική φορά, αφού και δεν συμμετείχε και το 2018 στα γήπεδα της Ρωσίας. Οι φιλοξενούμενοι, οι Βόρειες Ιταλίας, πέτυχαν τον γκολ, ηρωικό γκολ, με τον Τραϊκόφσκι, δεν λέω ηρωικό γιατί είναι ιστορικό αυτό το γκολ, που συμβαίνει η Βόρεια Μακεδονία. Τώρα η ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία του Φερνάντο Σάντος και του Κριστιάνο Ρονάλντο. Τα υπόλοιπα μάτς παράζ που είχαν η Ουαλία Αυστρία 2-1, με δύο γκολ μάλιστα του Μπέιλ, ενώ η Πορτογαλία ανοίξε 3-1 την Τουρκία και η Σουηδία στην παράταση 1-0 την Τσεχία. Η Κύπρος, όμως αόρτια στο Παλί, κάνοντας 0-0 στην Εσθονία και την επερχόμενη Τρίτη στη Ρεβέρση Λάμακας θα διεκδικήσει με αυξημένο βαθμό της πλέον την παραμονή της στο τρίτο γκρουπ του Nations League. Να κλείσουμε και με τον μπάσκετ Γρηγόρου. Αφού ότι σήμερα απέναντι στη Βιλερμπάν, ο Ολυμπιακός κυνηγάει μια νίκη 9 η ώρα το βράδυ εκτός έδρας στη Γαλλία. Είναι αυτό το παιχνίδι. Με νίκη Ερυθρόλευκη και εξασφαλίζουν το πολυπόθετο πλεονέκτημα έδρας. Και όλα για όλα απέναντι στη Βιλερμπάν λοιπόν σήμερα ο Ολυμπιακός. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Άκη Αρναούτογλου.
Το Σάββατο σε όλη την Ελλάδα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές συννεφιές στα δυτικά και τοπικές ομίχλες, κυρίως στα δυτικά υπηρετικά τις πρωινές ώρες. Ηλιοφάνεια όμως θα κυριαρχήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες αραιές συννεφιές κατά τόπους αυξημένες στα δυτικά και υπηρετικά και νησιωτικά τμήματα και τοπικές συννεφιές πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της υπηρετικής Ελλάδας. Ξαστεριά θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ότι η δυτική γύρω στα 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 κατά τόπους έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους μείον 3 με συν 6 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 6 με 14 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια που δεν θα ξεπεράσει τους 11 με 17 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα ανέλθει και στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται στην Αττική καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και ξαστεριά τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις πρόσκαιρα στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ με βαθμία 6 ασθένηση και η θερμοκρασία σε πτώση γύρω στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με λίγες τοπικές συννεφιές στα ορεινά. Ξαστεριά θα επικρατήσει τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις πρόσκαιρα στον θερμαϊκό στα 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία σε αισθητή πτώση γύρω στους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας στα αναλυτικά δελτία καιρού της ΕΡΤΡΙΑ στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα και στις 11 παρατέταρτο το βράδυ.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν η Έλενα Λεμπίζου. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση και στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, χρόνια πολλά και ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο βρίσκονται και στο airnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού με την εκπομπή. Τι μας ξημερώνει.